Når jeg tænker tilbage på, da jeg var 18 for 18 år siden, så var der altså en helt anden verden. Ingen sociale medier, ingen konstant sammenligning med andres perfekte liv. I dag er det virkelig ikke nemt at være ung. Sociale medier, frygt for ikke at være god nok. Det hele kan ret nemt hobe op. Hvis du oplever noget som tanker, der kører i ring om natten, så du ikke kan sove, bekymring over studier, job eller fremtiden, eller en følelse, at du hænger fast i tankemylderet, så vil jeg gerne anbefale dette afsnit sponsor, Falk, der står bag Sund Sind. Sund Sind er et 8 ugers digitalt selvhjælpsforløb til dig på 18 eller ældre, hvor alt er samlet i én app. 4 individuelle samtaler med en psykolog og en værktøjskasse af øvelser, du kan bruge, når det passer dig. Tryk på linket i beskrivelsen eller gå ind på falk.dk/sundsind og tag første skridt mod lidt mere ro i hovedet. Søren, hvis du er klar, så...
Vi gør bare.
Yes, men så siger jeg Søren Sørensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Kan du ikke lige starte med at forklare mig, hvem du er?
Jo, jeg er tidligere jægerpilot i flyvevåbnet, og det er sådan det, jeg kommer lidt frem på. Jeg har lige udgivet en bog om at være jægerpilot, og hvordan vi tager beslutninger. Så jeg har også været med i lidt podcast og lidt presse, når der er noget med militæret. Så jeg holder foredrag i min... Ved siden af, jeg har en virksomhed, hvor jeg holder foredrag.
Ja.
Og med ledelse, om samarbejde, om teamdynamikker. Og det er det, jeg har med fra min F-16-verden, som er sådan en... Det plejer at sige til lederne er, at det at flyve F-16 er sådan en bouillon-tjerning af ledelse, fordi der er en plan, et pres og et team, der skal arbejde sammen for at nå et mål. Så det arbejder jeg med ved siden af mit arbejde i forsvaret.
Hvad sker der mentalt egentlig, når man sidder i sådan et F-16-fly, måske på mission?
Jeg synes, jeg bliver meget skarp i det. Jeg synes, at det er ligesom... Altså det er ikke sådan, så lige pludselig sidder du i flyet. Der er sådan en indslusning. Vi har et begreb, vi kalder missionsboble. At når vi skal lave en mission, så ligesom om man kapsler sig ind i en boble, og så er det kun lige så stille, så er det kun missionen, der tæller. Når vi skal ud og flyve en helt almindelig tur, så først, så bliver den jo planlagt, hvor man går og kigger på overblikket. Så bliver den briefet, og hvis det er også, du skal ud og flyve, så kan det være, at jeg briefer turen, så gennemgår jeg alt, hvad der skal gennemgås og, i forskellige faser. Det kan vi komme tilbage til, men... Og så tager du dit grej på, og så går du ind til en vagthavende pilot, hvor du får sådan en outbriefing på de sidste nyheder på, hvad der skal ske på turen. Og så går du ud til flyet og spænder dig ind og starter op. Så du er sådan indsluset, altså der er ikke noget, der forstyrrer dig undervejs. Så når du så går i luften der, så er det kun missionen, der er der. Så jeg synes, at...
Så det er ikke set helt samme hastighed som med brandmænd, for eksempel? Altså hvor klokken ringer og så...
Jo, det kan man sige, for vi kører også et afvisningsberedskab. Okay. Og det kunne være også stå, der sad der. Og så har vi så det døgn der, og der går vi egentlig bare, du ved, at lave mad og hygge, og så snakker. Og hvis alarmen så går, så løber vi. Så har vi 2 teknikere med, som løber i forvejen, og så sat lige teknikken i gang i flyene. Så klæder vi om meget hurtigt, så løber vi ud til flyene og sætter os op, og så er de gjort klar, sådan så ikke de har sådan en lang opstartsprocedure, men en meget kort opstartsprocedure.
Okay.
Og så er du i luften i løbet af ganske få minutter, fra vi sidder her, til vi skulle være i luften. Altså der går ganske få minutter.
Okay.
Og der kan man også nogle gange tænke, jeg er på vej ud i Østersøen nogle gange, og tænker, gud, har jeg spændt mig ordentligt ind, og har jeg husket alle tjeksene og sådan noget, ikke også? Og det er, når der kommer russiske kampfly, ikke også? Så det er fra 0 til 100 på ingen tid. Og det kan også være om natten og alt muligt, ikke også? Så nogle gange har jeg siddet på vej ud i Østersøen med meget stor hastighed og tænkt, okay, har jeg nået det hele, og hvor er mine koder henne, og ja. Alt det der.
Hvorfor har vi egentlig sådan et afvisningsberedskab? Altså er der virkelig så mange trusler oppe i det luftrum?
Ja, man kan sige, det startede jo for mange, mange år siden. Altså dengang under den kolde krig, der var rigtig meget, og der lå man der og kiggede på hinanden, øst- og vestblokken. Da det så blev opløst, så bibeholdt man det. Man siger, det er, der var det sådan lidt, du ved, en patruljevogn, der kørte rundt, og så om folk havde lys på cyklerne og sådan noget. Men de senere år, der er det jo ligesom skærpet lidt spænding med russerne. Og jeg selv... Jeg har langt over 100 missioner i Østersøen mod russiske fly,
okay.
Hvor vi simpelthen møder dem derude, og det er ikke sådan kritisk, fordi der er det, der hedder internationalt luftrum, og det er der, vi møder dem. Så mange gange, når pressen siger, at nu kommer de igen og irriterer os, det gør de faktisk ikke. De må gerne flyve i internationalt luftrum.
Okay.
Det sker så, at de kommer ind i dansk luftrum, men det er ikke særligt.
Men altså, hvad markerer vi så, hvis de godt må?
Det er ren at rulle med musklerne. Altså det er ren at vise show of presence, som man siger. Og vi, det vi også gør, vi flyver helt op på siden af dem, og vi ligger ganske få meter på siden af dem, og så tager vi billeder af dem. Og det er til efterretningsbrug, for så får efterretningstjenesten billederne, og så kan de sådan studere dem og se, om der kommer nye antenner på, eller nye dimseduler på og sådan noget. Så man følger udviklingen, og det er sådan helt...
Så det er også for at finde ud af, hvor er man teknologisk?
Ja, det er både det hele, ikke også? Altså at sige, vi skal vise, vi er der, og så ser vi lige, hvad sker der i udviklingen, og hvordan opfører de sig. Og der er også en udvikling i det.
Mm. Altså din bog, den handler om, hvordan vi kan tænke som en jægerpilot.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg har forstået det, og så må du rette mig.
Ja.
Men hvad betyder det helt konkret for et menneske, der aldrig kommer til at sidde i et cockpit, ligesom du har?
Det betyder nogle metodikker til at opnå mål. Altså, jeg var ikke selvskrevet til at blive jægerpilot. Hvis du så mig som dreng, så har du ikke tænkt det. Altså, jeg var meget generet, og jeg er også en introvert fyr. Jeg voksede op på Vestjylland på en gård og troede, jeg skulle være landmand. Så en dag, så kom der en F-16 og fløj hen over, og så tænkte jeg, gud, kan man det ikke også? Okay. Så tænkte jeg, det jeg skal.
Så traktoren ikke så,
ja, præcis, ja.
Så spændende ud med.
Nej, så det var, den falmede lidt lige der, ikke også? og at jeg blev det, altså også, en ting er, at jeg blev jægerpilot, og det handler selvfølgelig, der skal nogle skills til og sådan noget, ikke også, men det handler i høj grad om vilje. Det er at ville det, ikke også? Men at jeg så også er blevet foredragsholder, og de ting, jeg laver med pressen og sådan noget, hvor jeg også er på skærmen en gang imellem, ikke også? Altså, det rimer slet ikke på, hvad jeg var som dreng.
Nej.
Og den udvikling er nok den, man skulle kigge på, fordi det har lært som jægerpilot, det bruger jeg i mange andre henseender, at hvis jeg skal, nu skal jeg snart i god aften live, ikke også? Altså, der er tre faser i det her med at tænke som jægerpilot. Der er en forberedelse, så er der selve den mission, du skal, og så er der en debriefing bagefter, hvor man samler op på tingene. Og det lyder banalt, men det er en ret simpel procedure, der virker, at sige, vi skal forberede os.
For dig er det en stressende oplevelse at skulle sådan noget. Det ligger ikke til din natur.
Ikke umiddelbart, nej. Men nu er det ikke mere, for nu har jeg prøvet det så mange gange, og jeg ved, at jeg kan, ikke også? Men altså, hvis du spurgte mig som 18-årig, og siger, nu skal du opholde foredrag, du vil ikke kunne slæbe op på scenen.
Nej. Altså,
det vil ikke kunne lade sig gøre.
Det er sådan, jeg selv har det.
Ja. Altså. Og det er der mange, der har, ikke også? Og bogens, det, jeg håber med bogen, det er, at folk kan læse den, og ikke fordi de skal være jægerpiloter, men at jeg tror, alle har et mål, eller et drøm, eller noget, ikke også? At man så måske får nogle redskaber til at forfølge den, og sikkert også opnå den. Og jeg tror, alle kender folk, der har haft 200 planer med deres liv, og de er alle sammen kørt i grøften.
Mm.
Og så man siger, det var også uheldigt, også nummer 200 kørt i grøften. Men nu er der jo en trend, ikke også? Altså, og der vil jeg sige, at hvis man går ind i den her metodik, især i fase 3 med at debriefe, hvad var det, vi lavede, og hvorfor gik det galt, og hvad kan vi gøre bedre? Jeg ser det også i virksomhederne og derude, at du ved, de forbereder et eller andet projekt, kører projektet, og den dag projektet stopper, så skal vi i gang med et nyt. Vi tid og penge, og så kører de videre. Men den erfaringsindhentning, der er efter et projekt, er utrolig værdifuld.
Mm.
Fordi der er altid noget, der går godt, og så er der noget, der går mindre godt. Og jeg plejer at sige, at den her debriefing, det er forberedelse til næste gang. Så sætter vi lige 3 dage af til teamet der, til at vi samler op på hele projektet. Hvad kan vi gøre bedre næste gang? Altså, hvad var godt? Hvad skal vi fastholde? Hvad kan vi gøre bedre næste gang? Og så også nogle gange, hvordan har vi det med det her? På vores missioner, de kan godt være hårde, og vi kan godt altså virkelig blive presset. Og måske også i krigsmissioner se ting, som er forfærdelige.
Mm.
Så man skal også samle op på mennesker bagefter, så ikke vi kører dem over. Og jeg tænker også, nogle firmaer også, altså nogle virksomheder, altså nogle mennesker bliver savet over på et projekt og går ned med stress.
Ja.
Så det er, at når vi afslutter noget, så får samlet op på folk, og hvordan har vi det med det? Og jeg kunne sige til dig, Ludvig, det ved jeg, du skal undskylde, jeg råbte det der den anden dag, jeg var mega presset på grund af deadline.
Mm.
Og så snakker vi om det, i stedet for, at den bor imellem os, og sige, hvad er der mellem os, ikke også?
Ja.
Så lige få glat det ud og sagt, jeg var mega presset i onsdags. Jeg keder ikke lige var den bedste udgave af mig selv, men jeg var simpelthen presset. Så det skal vi lige kigge på næste gang. Og hvis der er noget, så må I sige det til mig. Altså få den her menneskelige vinkel på også at sige den.
Så jeg hører dig sige, at debriefing, altså evaluering af indsats, efter man er blevet færdig med et projekt, er vigtigt. Men hvis man nu for eksempel som lytter, eller jeg var i Godmorgen Danmark, når vi snakker om Godaften Danmark, for 3 måneder siden, hvor jeg blev inviteret ind, og de ville have en snak med mig omkring Joe Rogan, som er ham her, den amerikanske podcastvært.
Ja.
De mente, at jeg var den danske Joe Rogan. Det ved jeg ikke, om jeg skal tage som et kompliment, eller ej.
Men, en balance.
Det var sådan, tak, tror jeg. Men da jeg får den invitation, så strider jeg lige mig.
Ja.
Og min indre stemme siger, det skal du ikke det her. Det kan du ikke. Det er alt for voldsomt. Ja. Der er mange mennesker, der sidder og ser med. Hvad hvis du besvimer? Hvad hvis du mister pusten? Alt det her,
ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Det kunne også være, hvis man havde en stor præsentation foran sig.
Ja.
Eller et eller andet, man skal på arbejdet.
Ja.
En vigtig dag.
Ja.
Hvad for nogle redskaber kan man hive fat i der så?
Der er mange at gå efter.
Jeg gøre det, skal det lige siges.
Ja. Og så kan jeg spørge dig, hvad fik dig til at gøre det?
Det var min kæreste. Nå. Hun sagde meget pænt. Det var ikke præcis det, hun sagde, men det var noget i retning af at vise dem, hvem du er.
Ja.
Altså, det var sådan en...
Okay. Jamen, det var fedt. Kompliment til hende, ikke også? Altså, det vi gør, når vi skal på mission, det første, det er, at vi skal sige, hvad er objektiv i det her? Altså, vi har sådan en mission objektiv, hvad vil vi?
Mm.
Og for dig, der er det jo en rigtig god platform. Du vil gerne leve af at lave podcast. Det er en mega god platform at komme på.
Mm.
Og så må du sige, ved jeg det, eller ved jeg ikke? Og det vil du så. Noget fik dig til at gøre det, ikke også? Så gælder det om at gøre sig tryg i det. Uanset hvad vi skal lave, så er vi bedst, når vi er trygge.
Mm.
Når vi er sammen med nogen, vi kan lide og alle de her ting. Ikke? Og så er der også noget mindset i det. Når jeg sidder i, jeg har også været i Godmorgen Danmark som ekspert på nogle områder, så må jeg sige til mig selv, nu sidder jeg her, fordi de har peget på mig. De mener, jeg er meget egnet til at sidde her. Ikke? Også ligesom din kæreste også. Og jeg er den bedste, der er lige nu.
Mm.
Og en vigtig ting, de folk, der er omkring mig, de ved mig det godt. Godmorgen Danmark vil gerne lave et godt program.
Ja.
Så journalisten, og du har jo talt med dem på forhånd, de ved det godt.
Ja.
Så derfor så lægger man noget af frygt ned og siger, der er ikke nogen, der vil mig noget ondt her. Og det samme, hvis man skal til eksamen. Hvis jeg var din lærer, og du skulle til eksamen, så vil jeg faktisk gerne have, at du gør det godt.
Ja.
Jo bedre du er til eksamen, jo bedre er jeg jo et eller andet sted som lærer.
Ja, fordi man bliver vurderet på sit gennemsnit, egentlig selv elevers gennemsnit.
Altså, ja, præcis. Ikke også? Ja. Og en sensor, der kommer ind, skal jo egentlig have dagen til at gå fint nok, uden de store sværslag, ikke også? Så ved der det også godt.
Ja.
Og den der tanke om, at folk ved mig det godt. Nogle siger, at jeg skal til eksamen, nu slagter de mig. Nej, hvorfor skulle de ikke også?
Ja, du slagter dig selv.
Ja, præcis. Og så er det allervigtigste værktøj, man kan bruge. I min bog, der kalder det chair flying. Det sagde man i USA, når man skulle øve sig i en flyvetur, så kunne man sidde hjemme på sin køkkenstol med et billede af cockpittet. Meget sådan basic flyvning, det er procedurer. Det er tjeklister, tryk på knapperne og lave det rigtige radarkald og sådan noget.
Mm.
Så kan man sidde og sige, okay, nu skal jeg starte motoren. Hvordan gør jeg det? Jeg tænder for batteriet, den sidder her til venstre, så trykker på den knap og gør den knap. Og når jeg skal køre, så kalder jeg til tårnet og siger sådan og sådan. Og det er jo i det, man også kalder visualisering. Så det, er, at du kan gøre allerbedst, det er at sige, okay, nu prøver jeg lige at sidde her i sofaen og forestil mig, at jeg går ind til Godmorgen Danmark. Du er tidligere om morgenen, ikke også? Du skal ind ad bagindgangen der ved 6-tiden. Går om til studiet, kommer ind og møder dem, og så ligesom det lægger sig ned. Hvad gør jeg, når jeg sætter mig i stolen? Og man kan jo også få at vide, hvad er det første spørgsmål, jeg får. Og du kender dit emne, ikke også?
Ja.
Så ligesom snakke sig igennem det. Og det gør ved hjernen. Altså for det første forbereder du dig rent mentalt. Og det gør ved hjernen, det er, at den bliver mindre nervøs. Vores hjerner kan ikke lide, vi gør noget første gang. Så er det den der, gud, hvordan går det? Og sådan du siger, besvimer jeg, eller siger noget sludder. Men når vi gjorde det en gang, så tænker hjernen, altså bare op i visualiseringen, så siger hjernen til sig selv, okay, det har jeg prøvet før, og så bliver man faktisk mere rolig.
Mm.
Og det er også det, sportsfolk gør, hvis du skal kaste spyd eller sådan noget, så sidder de der med lukkede øjne og forestiller sig helt kastet igennem. Og det er simpelthen at gøre det igen og igen. Visualisering i stort set alt er meget, meget værdifuldt. At vi tænker det hele igennem fra start til slut. Og det kan være hvad som helst. Det kan også være et projekt, det kan være en tale. En ting er at skrive en tale og have den på papir, eller en anden ting er, når du slår på glasset til brylluppet og rejser dig op. Hvis du så først der går op, for dig, alle kigger på dig, så kan du få sådan en, det bliver da drigeligt det her, ikke også?
Ja.
Men hvis du i dit hoved har tænkt, nu står jeg der, de kigger på mig alle sammen, hvad vil jeg så gøre? Så vil jeg vende mig om mod brudeparet og tale, ikke også? Jeg gør det også selv, nogle af de gange, jeg holder foredrag på de store scener, jeg ikke har været før. Jeg har været på Bremen Teater med Frederik Dierks for eksempel. Altså, der ser jeg også lige nogle billeder på forhånd og siger, hvordan ser det ud, når jeg går på scenen?
Mm.
Sådan så jeg ikke får et chok der. Sådan så du ligesom tænker helt igen, hvor er der nogle, hvor kan jeg få nogle blokader i det her? Ja. Hvor kan jeg stoppe op og få et chok? Ikke også?
Mm.
Og få dem væk og sige, jamen det er sgu okay, ikke også? Så står jeg der, så kommer jeg ind fra højre, og så sidder folk og kigger. Og så det allerførste at sige, det lærer jeg bare udenad. Tak fordi man kom i aften, jeg er glad for jer. Så er du i gang, ikke også? Så den her mentale proces, i forberedelsen, den er utrolig vigtig. Og så det, vi også gør som F-16-piloter, når vi snakker det hele igennem, vi har et punkt til allersidst, som hedder what if. Og det er, hvad nu hvis?
Curveballen.
Ja. Hvad hvis noget går galt? Og så siger vi, okay, hvad gør vi, hvis vi kommer for sent i luften? Hvad gør vi, hvis vi ikke får brændstof nok op på tankeren? Eller det er dårligt vejr ind i det område, vi skal operere i? Så kan vi her i ro og mag, mens vi drikker kaffe, snakke om det og lige få en overordnet plan. Fordi når vi sidder derude, eller du sidder foran kameraet, eller du står på scenen, det er ikke der, du tænker bedst.
Mm.
Men hvis du hjemmefra har tænkt det igennem, så ved du, at når du sidder inde i studiet og vælter kaffen, så gør du sådan her.
Mm. Hvad så hvis man møder noget, man ikke har forberedt sig på?
Ja, og det er jo så det helt store trick, ikke også? Altså, der kan være svært, men der må man falde tilbage på noget af sin erfaring. For når man sidder derinde, man kan sige til sig selv, når du sidder inde i studiet, det her, der har forberedt mig på hele mit liv. Du har talt med rigtig mange mennesker, lavet mange podcast og mange andre gode ting. Så selvfølgelig kan du håndtere en sag, der er lidt skæv derinde.
Mm.
Det kan du godt.
Ja.
Og så må man jo tage den, ikke også? Altså, går det helt galt, så bliver det sådan lidt brandslukning, men ja. Sådan er det bare.
For mig så handler det meget om det her perspektiv med, at hvis der er noget, der går galt. Altså, det er jo også den der tid, vi lever i, ikke? At man skal helst være fejlfri.
Mm. Ja.
Det er jo det, sociale medier siger, ja. Og man ser det også politikere, der ikke vil erkende, at de har taget fejl. Og sådan. Vi lever i sådan en perfekthedskultur, hvor man skal være fejlfri. Jeg har bare lært mig selv. Det er selvfølgelig noget andet, hvis man er F-16-pilot, der skal ikke ske fejl, fordi så er det liv og død, ikke?
Mm.
Men i hvert fald i forhold til det, jeg laver i mit liv, jeg har meget nemmere ved at leve livet, når jeg accepterer, at fejl kommer til at ske.
Ja.
Og jeg på en eller anden måde anskuer fejlene som en måde at kunne gøre det bedre på næste gang.
Præcis. Jamen, der er jeg fuldstændig enig. Fejl er jo egentlig en gave, kan man sige, hvis ikke der har store konsekvenser.
Ja.
Fordi der kan vi prøve at gøre det bedre, ikke også? Og det, jeg arbejder med firmaer med, det er også meget fejlkultur. Og sagen er jo også, at hvis vi er trygge, når vi to er trygge sammen, så tør jeg også godt sige, at jeg kommer til at lave en fejl.
Mm.
Fordi så vil du sige, at det er helt i orden, Søren. Lad os arbejde med det.
Ja.
Hvis du har en chef, du er bange for, så siger du ikke, at du laver fejl. Og så kommer der ingen forbedring. Og næste dag er der en anden, der kan lave en fejl. Lave den samme fejl. Altså fejl er noget, vi lærer af, og super godt.
Oplever du det tit ude i danske virksomheder, når du er ude hos dem? At der er frygten for fejl?
Ja, det er der ikke også. Altså nogen... Det kommer an på lederskabet, ikke også? Det kommer mest ovenfra, men det er, jeg arbejder rigtig meget med tryghed. Og når vi taler tryghed, skal vi også tale fejlkultur.
Hvad vil du vurdere, når du er ude hos virksomheder? Hvor mange procent vil du vurdere har, sætter lidt på spidsen her, en tryg kultur, og hvor mange har en ikke så tryg kultur? Altså, står det slemt til?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Okay. Der vil jeg sige, at måske 80% har en tryg, altså tryg eller delvis tryg kultur.
Hvordan fornemmer du utryghed?
Det er, når jeg snakker med dem, så har jeg så det grundprincip, der hedder, alt der kommer er en gave. Hvis jeg skal ud og lave en workshop i et firma, og du kommer ind, og der er lidt kaos og lidt, og nogen, vi skal ikke være her, vi skal være andet sted, sådan lidt hård stemning, så er det en gave til mig. Så kan jeg også sige, det bliver en lang dag. Jeg kan også sige, okay, jeg har fat i noget allerede her. Hvis jeg så siger, jeg laver et oplæg, så siger jeg, nu skal vi så arbejde i grupper, og der er nogen, der siger, at vi vil simpelthen ikke arbejde i grupper. Så kan jeg se det som blokering og sige, at det bliver af fan, ikke også?
Mm.
Men det er også en gave til mig. Jeg siger, okay, vi taler om samarbejde, og I vil ikke arbejde i grupper. Det er jo glimrende. Og så kan du gribe den lige der.
Ja.
Eller hvis der er to, der ikke vil være i samme gruppe. Så det er også en gave, fordi så kan du se, at det her, der ligger noget værdifuldt, ikke også?
Ja.
Så på den måde ser jeg det. Og så har jeg det også sådan med, det, der kendetegner vores missioner i 16, det er, at missionen ruller fremad konstant. Vi stopper ikke op. Vi kan ikke, hvis jeg laver en fejl derude, så kan jeg ikke sidde og ærge mig over det, fordi jeg har meget mere, jeg skal.
Mm.
Og jeg skal ikke havarere på landing, fordi jeg lavede en fejl for en halv time siden, jeg ikke kom over. Vi har et grundprincip, når vi flyver, at vi debriefer ikke missionen, som vi siger. At vi snakker om tingene på jorden, og derude så er der så en, der er mission lead. Og hvis jeg er mission lead, og du flyver på vingen af mig, altså min wingman, ikke, så kan du suggeste noget en gang imellem. Men vi skal ikke diskutere derude.
Mm.
Når det er sat på spidsen, så diskuterer vi ikke. Det gør vi, når vi kommer hjem.
Ja.
Så der på et tidspunkt, og det skal alle vide i en virksomhed, og jeg er fuldstændig med på, at vi skal snakke om tingene, vi skal være sådan delvis enige, og alle skal have input og sådan noget, ikke også?
Bare ikke for en kunde.
Nej, men det sidste er der bare en, der tager en beslutning.
Ja.
Ikke også? Og netop ikke for en kunde, ja. Så snakker vi om det bagefter.
Ja.
hvor folk måske sådan hele tiden vil sige, ah, kan vi ikke gøre noget andet? Sådan noget. På et simpelthen siger vi, altså stop, nu gør vi sådan her, og så ser vi, hvordan det går, og så tager vi den bagefter.
Ja.
Så det er sådan, jeg ser på det, at fejl, det må vi leve med, og så lære af dem, som du siger.
Så det er måske en af de misforståelser, der er i samfundet omkring det med at præstere under pres. Er der sådan andre misforståelser, du ser?
Jeg tror, mange præsterer under pres. Altså, det er bare synligt ved os, ikke også? Man kan sige, kampfly og tid og alt muligt andet. Der er mange, der presser derude. Pres er ikke nødvendigvis kun tid. Pres er jo, hvilke konsekvenser har det at lave.
Mm.
Og der kan du da forestille dig, hvis du sidder nede på kommunen og skal hjælpe nogle svage borgere. Den måde, du hjælper dem på, har jo også store konsekvenser. Som måske ikke har præst dig. Der, hvor man så man kan sige, bliver mest presset, det er, hvis du ikke kan lægge det fra dig igen, hvis du går hjem og spiser aftensmad og sidder og tænker over, hvad med hende gamle Gerda der, hvordan kommer det til at gå ind og sådan noget. Ikke også?
Ja.
Så man er jo mega presset. Hvor man siger, hvor fordelen ved vores pres, det er jo, det er relativt kortvarigt. Altså, vi snakker så timer, så er vi hjemme igen.
Ja.
Det kan godt være, du skal igen i morgen, men du kommer lige hjem, og så lige ser de andre i øjnene, og sådan, hvad gør vi nu, ikke også?
Har det været svært for dig at ligge den her jægerpilot-mentalitet? Altså, når du ligesom er på arbejde, så har man den, og så kommer man hjem, og så den skal vel også smides, tænker jeg.
Ja.
Jeg kan ikke være jægerpilot konstant.
Nej, det er du ret i, og især da jeg begyndte at flyve, så alle mine venner var jo også jægerpiloter.
Mm.
Og det var den verden, vi var i, og det jeg også oplevede, det var, at ting bliver normalt. Nogle af de ting, vi laver, de er ret hissige. Altså, vi flyver jo over lydshastighed, og når vi flyver lavt, ligger vi ned 30 meters højde, og det er altså voldsomt. Det er virkelig, virkelig voldsomt.
Mm.
Men sagen er, alle mine andre venner gjorde det også. Altså, det var sådan, det, var det ja. Vi gjorde, ikke også? Og møde russer ude i Østersøen og sådan noget. Og jeg tror, at en af første dage, der begyndte at holde foredrag om nogle af mine historier, og folk siger, hold kæft, det var vildt. Og sådan tænker jeg, okay. Ja, det kan det egentlig godt se, når du siger. For det var bare sådan en normal verden at være i. Men jo, jeg mener helt klart, at folk i forsvaret, de skal gå ud og få sig nogle andre venner også. For jeg ved ikke, om det kun er en jægerpilot-ting, men folk i forsvaret har det med at få et eget sprog og en egen kultur. Og, og den er jo også fin nok, men du skal gå ud af, altså, du skal have nogle normale venner, der laver alt muligt andet også.
Er det forbundet med sådan ensomhed? Altså det her med, når man så kommer tilbage til det civile liv, og man har oplevet nogle vilde ting. Nu kunne jeg også forestille mig, at du er soldater, der har været ildkamp på jorden for eksempel, og oplevet kammerater eller folk blive slået ihjel og skudt og sådan noget. Altså komme hjem fra det, den her ensomhed, at man oplever, eller det antager jeg bare, at man...
Jo, men du har fat i noget rigtigt her. Jeg ved ikke, om det er, man kan måske godt kalde det ensomhed, eller også man kan kalde det mangel på forståelse.
Mm.
Når du kommer hjem og har oplevet noget virkelig, virkelig voldsomt, om du bliver forstået herhjemme, og så skal man også sige, jeg kan godt forstå, at folk ikke kan forstå, hvad nogen af os har været igennem. Jeg husker min sidste udsendelse, der sad jeg i et amerikansk hovedkvarter med fokus på krigen i Irak og i Syrien.
Mm.
Og der så jeg virkelig, virkelig voldsomme ting. Og hørte forfærdelige efterretningsbriefinger og sådan noget. Og jeg var jo i det, og så kom jeg jo hjem. Og på vej hjem, der kørte vi så igennem en lille by. Og så stod der loppemarked kl. 14. Og så var jeg sådan, fanden, loppemarked. Er de ikke klar over, hvad der sker ude i verden? Og jeg var bare sådan, jeg var helt ikke alignet med virkeligheden. Jeg var i et helt andet sted.
Mm.
Men så gik det op for mig, og så pyha, det skulle godt tage loppemarked. Ja. Godt det ikke er, som jeg har oplevet. Og du har ramt plet med dit spørgsmål, fordi det sværeste ved det, vi laver, det er at komme hjem igen. Og det tror jeg, de fleste soldater oplever.
Mm.
Da jeg kom hjem fra den udsendelse der tog det 14 dage, før jeg kunne snakke ordentligt med mennesker.
Ja.
For det var virkelig, virkelig alvorligt. Og jeg var, mit hoved var et helt andet sted. Og skal du så ud til, du ved, familie kom sammen og sådan noget. Sådan helt, wow.
Mm.
Men altså, det er også, det er lige efter bøgerne. Det tager 14 dage landing igen.
Ja.
Og der skal man bare ikke... Og til alle, der er udsendt, sig til jeres familie, når I kommer hjem, så skal I have 14 dage for jer selv.
Ja.
For det pres, der også kommer, folk kommer og siger, hvor er det fedt, du er hjemme, og sådan noget, ikke? Og så bare sådan, ja, det er meget godt.
Ja.
Hvor du egentlig bakker, ikke også? Kan ikke komme igen senere. Mm. Og der kan opstå sådan mærkelige situationer.
Hvad tænker du om den menneskelige natur, altså når du har oplevet nogle sådan ret kritiske ting? Altså bliver man sådan, hvor man sådan lidt lyst til at give op på den menneskelige natur, der med, at vi slår hinanden ihjel, altså du ved, sådan, ja, hvis man lige zoomer ud?
Ja, altså der vil jeg sige, det ser sgu sort ud. Ja. Altså i modgang, der er folk nogle bæster.
Ja.
De krige, vi har set ud i verden, som siger, er det ideologi eller religion og sådan noget? Nej. Det er det, efter min mening, ikke. Det kommer helt ned til personlige behov.
Ja.
At der er folk, der kan se, at der er en måde at berige mig på. Der er en måde at få et bedre liv. Og det er det, de slås for. Og så gør de hvad som helst. Altså virkelig, virkelig hvad som helst. Det er jeg tror også, jeg har lavet mange forsøg, men når folk får en eller anden magt over andre, berettiget eller uberettiget, så kan det skride for dem. Især hvis de før har haft en stor mangel eller uopfyldte behov. Så de krige, vi ser derude, nogle af dem, vi slås med, det er altså virkelig forfærdeligt, hvad de er i stand til at gøre.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at det, du ser som en af grundene til krig, er ikke hudfarve og religion og sådan noget, men det er det faktum, at der er nogen, der føler, at andre har mere end dem.
Ja, det er det. Det er,
det er jo sådan helt børneagtigt, ikke?
Jamen, det er det. Det er nogle af de 7 dødssynder, ikke også? Det er grådighed og alt muligt andet.
Ja. Det lyder næsten som, altså du ved, nærmest når mine 2 søvdotvillingbørn, altså når den ene får en halv kiks mere end den anden, altså ja, du ved, det er sådan helt børneagtigt, ikke?
Ja, og det er det niveau, vi slås på, ikke også? Og jeg tror, alle har mærket misundelse og alt muligt andet. Alle de her følelser, vi har, prøv lige at gange dem med 1000. Ja. Så det, de har der, ikke også?
Ja.
Så den menneskelige natur peger ikke på, at der bliver fred de første mange 100 år.
Nej.
Hvor vi sådan tænker, i middelalderen er der sikkert nogle barbarer. Ja, det er vi sgu stadigvæk. Og ved du hvad, det er vi altså også om 100 år eller 200 år.
Jeg kan godt lide den der idé om, at hvis man ser menneskeheden som sådan et hvidt lærred, og så propper vi, 10 forskellige farver, rød, grøn, blå, orange, lidt og vøb, ud forskellige steder på lærredet, og så tager vi en pensel, og så begynder vi stille og roligt bare at køre rundt i farverne.
Ja.
Og der er vi måske først lige starter nu.
Ja.
Og sådan penslen er sådan et udtryk for, at vi, ja, skaber nyt liv, er sammen på tværs af kultur og alt det her, skaber, altså du viser, på en eller anden, et eller andet tidspunkt, så ser jeg jo, at alle farverne er blandet så meget sammen, at det bliver en ensartet farve. Så jeg har jo den her tanke, at om 100.000 år, eller hvad vi er, det må der være en eller anden evolutionsforsker, der kan svare på,
ja.
Der har vi alle sammen nogenlunde samme udtryk, vi har samme hudfarve, vi har samme typer øjne, kropsbygning, alt sådan noget her, hvis vi bliver ved, som vi gør nu. Ikke? Ja. Så tænker jeg, er der så stadig krig til den tid? Eller er der så nogle nye fraktioner, der er opstået? Eller?
Det er svært at sige, men jeg tror, vi bliver måske langsomt bedre.
Ja.
Nu så The Last of Us-serien der.
Ja.
Og der var faktisk en meget god pointe her den anden dag, hvor hovedpersonen har jo været en rigtig, i det her scenarie har været forfærdelig voldsom.
Ja.
Så er der en scene, hvor han er dreng. Hvor hans far så kommer hjem, ham og hans bror har lavet et eller andet rod. Ikke? Så kommer faren hjem, og nu ved jeg, at nu slår de ham. Han vil slå dem. Han slår børnene.
Ja.
Og så sætter faren sig ned og siger, fortalt om hans barndom, som var meget værre. Altså som virkelig, virkelig voldsom. Og så siger han, hvis jeg bare gør det lidt bedre, så har jeg nået min mål.
Mm.
Og så siger han til sønnen, jeg håber, du gør det lidt bedre.
Mm.
Så i stedet for at stræbe efter perfektion, så stræber efter at gøre det lidt bedre.
Ja.
Og som du også sagde lige før, det der med, at vi skulle være fejlfri og sådan noget. Hvis man kan sige til sig selv, hvis jeg bare bliver lidt bedre, så tager man utrolig meget tryk af sig selv, og man gør det også mere realistisk.
Mm. Så også fejlen for eksempel i en virksomhedskultur er muligheden for at kunne gøre det bedre næste gang?
Absolut. Der er en glimrende mulighed for at forbedre det, hvis vi kan snakke om det. Og så gælder det om ikke at trykke folk ned på fejlen og sige, du er også dum, når du laver sådan en fejl.
Mm.
Sige, ved du hvad, det er fedt, du siger det. Hvordan gør vi det bedre?
Mm.
Og det kan du jo altid i kommunikation. Du kan altid enten trykke dem ned, eller løfte dem op.
Mm.
Hvis man altid har den der, det er fedt, du siger, ved du hvad, hvad synes du, hvordan synes du så, vi skal gøre det? Så løfter vi alle folk. Ikke?
Mm. Som introvert, hvad har du så lært om dig selv, men også om ledelse, ved at fungere i en gruppe, der lever i høj grad af præcision og teamwork under ekstrem pres.
Ja. Altså, jeg har lært, at jeg skal ikke være som andre. Jeg har lært at være mig selv, og det er nok sådan næsten en floskel, ikke også? Men
så man bliver specifikt udvalgt ud fra personlighed også i sådan nogle teams?
Ja, men nok mere skills og sådan noget. Altså, der er nogle håndledesprøver, og så er der nogle psykologer, der kigger på os, og lægetester, det prøver sådan noget også. Men altså, alle teams er jo blandet. Og det, jeg også egentlig ved med min bog, det er at sige, altså, i skolen for eksempel, der fik jeg altid at vide, at jeg skal sige noget mere. Jeg fik gode skriftlige karakterer og dårlige mundlige, fordi jeg ikke er ret hånd i vejret. Så får du at vide, at du skal sige noget mere, og det er sådan lidt okay, ikke også, men det er sådan lidt naturstridigt.
Ja.
Og det gik også i gymnasiet. Og det rammer mange af folk som mig, enten generheden eller introverten, at du kan simpelthen op med dårlige karakterer gennem din skolen. Og jeg tror også, det er mange møder i virksomheder. Du ved, hvis der er så 8 mænd der med, eller 8 personer, der mødes til et møde, så de ekstroverte kommer hurtigt med 3 gode idéer, så beslutter vi det, og så er det, vi gør.
Ja.
Så sidder der 2 introverte tilbage med nogle gode noter, og kommer ikke til ord. At både skolesystemer og også møde alt muligt andet, der kan man godt gribe det lidt anderledes andet. Når jeg selv holder workshops, så gør jeg det, at hvis jeg har et emne oppe, så siger jeg, nu skal vi arbejde med det. Nu får I lige 5 minutter for jer selv, hvor I tager nogle noter omkring det her. Hvad I tænker om det. Og når de så er gået, så kan man snakke 2 og 2 eller sådan noget. Men ellers så kan jeg sige til dig, hvad har du på din seddel der? Vi er så alle lige pludselig. Fordi så kan en introvert, det vil jeg gerne have haft i skolen, fordi så kan jeg så sige, jeg har skrevet sådan og sådan.
Mm.
Så kommer jeg til ord med det, jeg sidder og tænkt.
Ja.
Hvor jeg ser sådan, de ekstroverte, og jeg vil lige sige, der er ikke noget godt eller dårligt. Der er ikke nogen, der er bedre end andre her. Men de ekstroverte, de er sådan meget derudad, vandret.
Og de tager ord.
Ja.
Ja.
Og hvor de introverte måske går mere i dybden.
Mm.
Hvor det, der kommer fra en introvert måske, er lidt mere... Lidt mere gennemtænkt, fordi der har været lidt mere tid til at tænke over tingene.
Ja.
Og det, jeg også har fået, det jeg har lært hen ad vejen, det var at være mig selv i det, men jeg fik også ros for at være rolig. Nogle gange, når vi laver noget, så går det stærkt, og det er voldsomt. Men dem, der er rolige, trækker lige tempoet ud af det, og siger, prøv at høre, nu gør vi sådan og sådan, i stedet for 1000 idéer i luften og sådan noget, ikke også? Hvor det er en force. Og det har jeg så også lært som leder at stå ved. Jeg havde en episode en gang, hvor jeg var udsendt som chef. Så når man er udsendt, det var ikke et krig, det var en ret fredelig mission. Så er der et direktiv om, hvordan man skal opføre sig. Og det er noget med, at du skal være tilbage på hotellet til den tid og alle mulige andre ting. Hvis man overtræder det direktiv, så kan man faktisk blive straffet.
Okay.
Jeg sagde på forhånd til gruppen, der siger, der er det direktiv, det skal selvfølgelig følge. Bliver der overtrådt, så vil der falde 1 advarsel først, uden straf. Og derefter så bliver jeg nødt til at gøre noget ved det. Så skete det jo efter nogle ganske få dage, at 3 af mine kolleger overtrådte det direktiv. De kom simpelthen for sent hjem. De var ude at spise og kom for sent hjem.
Ja.
Stor ballade, ikke også? Jeg snakkede så med dem, og de var selvfølgelig kede af det, og det ene og det andet.
Hvorfor er det direktivt at døde det for, at man godt vil have de skarpe til en eventuel mission?
Ja, okay. Ja, det er simpelthen for ikke.
Så lad mig sidde til kl. 2 om natten.
Ja, lige nej. Det må ikke skride. Du må drikke en øl og alle de her ting.
Ja.
Og så sagde jeg, at I får en kollektiv advarsel. Og det sagde jeg så til hele holdet, I må ikke komme sent hjem. Og den her advarsel er faldet, og sådan er det. Så jeg stolede på, at det var fint nok. Det, der så skete, det var, at jeg sender sådan en daglig rapport hjem, og så siger jeg simpelthen også, at det her det er sket, og jeg har givet mig en advarsel. Og så ved jeg ikke, hvad der skete derhjemme, men så gik der selvsving i de store hanelefanter hjemme. At jeg var simpelthen for blød, og det kunne ikke passe, og de skulle straffes, og det ene og det andet. Hvor jeg tog tillidsvejen og sagde, at det løser sig. Og så endte det faktisk med, at jeg blev kontaktet hjemmefra, og hvis ikke jeg ændrede min mening, så ville de overveje at udskifte mig. Det, der hedder en repatriering, som er en form for... Altså, det er faktisk en straf. Så var det mig, der skulle udskiftes, fordi så ville de sende en over til at rydde op i butikken, som de kaldte os. Så tykker lidt på den, så sagde jeg, at jeg ændrer ikke min mening. Det er, som det er. Så samlede jeg holdet. Så der er sket det. Det kan være blevet udskiftet. Og det vil jeg meget ked af, for jeg synes, I gør det rigtig godt. Men sådan er det. Og så... Det, jeg så ikke vidste, det var, at holdet samlede sig uden af mig. Og så skrev de et brev hjem, om at det gik rigtig godt, og de var glade for mig.
Mm.
Og det kom så hjem, inden de fik taget beslutningen.
Okay, fedt.
Ja, Og så blev jeg faktisk reddet af mit eget hold, og blev derovre.
Ja.
Men altså, jeg var rasende over at prøve at blive trygge hjemmefra. Og jeg sagde også til mig selv, hvis jeg bliver udskiftet, så siger jeg op, når jeg kommer hjem. Det første, jeg gør, det er at skrive en opsigelse. Og så går jeg.
Ja.
Og det, jeg lærte af det, det er okay at være sådan, som jeg er.
Mm.
Fordi jeg havde holdet med mig. Og jeg tror nemlig også, at der er lidt pointe i, at mange gange, så de stille, de rolige, de introverte, de bliver måske ligesom, skal man sige, ikke hyldet, men altså støttet nedefra af sine folk.
Mm.
Hvor de ekstroverte, synes, vi skal have det ene eller andet, de bliver måske mere ovenfra i systemet, i hvert fald i militærsystem som os.
Ja.
Du kan se nu, chef Novo, han blev klappet ud af sine egne folk. Mm. Det der med, at folk kan lide lederen, det støtter jo nedefra.
Ja.
Hvor der kommer et tryk ovenfra, og så jeg blev stort set tvunget til at straffe nogle af mine egne folk, og så nægtede jeg.
Men det krævede jo også en grad af ekstroverthed, at du så kunne sige til dit hold, at hey, der er sket det her for mig. Altså, ja, altså, det er jo det, jeg tænker, der er sagens ved at være introvert, fordi jeg ser også mig selv som introvert.
Ja.
Altså, der er nok mange, der vil tænke, what?
Ja.
Gør han det? Men jeg har altid været ret introvert, og godt kunne lide mit eget selskab, og helst ikke ville stikke næsen sådan for meget frem, men hvorfor fanden laver han så en podcast?
ja, og præcis.
Men det er jo sådan, der på den anden side, og det er jo det, der er sagens ved at være introvert, det er, at der er mange introverte, der har ekstroverte drømme.
Ja.
Og barrieren for at vinde i en ekstrovert drøm, det er netop at gøre nogle ekstroverte ting, ikke?
Jo, og det er du fuldstændig ret i, fordi vi lever i den her ekstroverte verden, hvor de ekstroverte bliver hyldet. Ja. Det går de andre stille sig op, det er en eller anden sjov, og siger nogle ting, og så men jeg vil så sige, at jeg er jo blevet en udadvendt introvert.
Ja.
Det introverte er jo, hvor henter vi vores energi henne? Og jeg kan jo godt gå ud og holde foredrag og det andet, og gå hjem igen. Nogle gange er jeg ude og holde 2 foredrag om dagen.
Ja.
Og gå hjem, så er jeg fuldstændig smadret. Så er der ingen, der skal snakke med mig. Så er der ikke mere, tilbage i juice-bøtten der, vel?
Det er også grund til, at jeg kun lægger en podcast. Jeg kan kun optage en om dagen. Ja. Altså max, eller sådan en eller to om ugen, og helst en om dagen. Fordi at du ved, sådan, dem, der lytter med, de vil nok tænke, nå, men det går altid ret godt, og det er fedt og sådan noget. Ja, men det er rent faktisk ret. Altså, det dræner.
Ja.
Og altså ikke fordi jeg synes, du er drænende, men
nej, men
det er den der altså energi, man bruger.
Lige så fedt det er at være i det, lige så meget energi tager der altså også.
Ja.
Og der, vil jeg, der er også noget at lære her, for da jeg begyndte at flyve, kampfly, så hvis vi var på øvelse, sådan hele eskadrillen afsted, så var der også, så fløj vi 2 gange om dagen, og så skulle vi ud og spise sammen, og så skulle vi, du ved, have en øl, spille pool, eller alt muligt andet, ikke også, altså. Og så hvis man sagde nej til det, sådan, hvad, og det er sådan, vi gør, og det er sådan kultur, og nu, vi er jo sammen om det her. Sådan, også. Og så gjorde jeg det, og blev fuldstændig smadret, og 14 dages øvelse, jeg var fuldstændig færdig. Hvor jeg så senere hen har lært at sige, prøv at høre, hvis jeg holder kurser også i forsvaret, at sige, nu har vi kurser, så vi spiser sammen i aften, for det er fedt for sammenholdet af det. Og så derefter så går jeg nok hjem.
Mm.
Og så når vi så har spist, så siger jeg, ved du hvad, det var super hyggeligt, fed dag. Jeg bliver så god nu, fordi jeg har brug for et par timer for mig selv, fordi sådan er jeg.
Mm.
Fedt selskab, jeg håber, I har en god aften. Så ses vi bare igen i morgen.
Ja.
Og den griber folk jo. Og der er vi over i verdens bedste redskab i både ledelse og alt muligt andet, og det er jo ærlighed. At sige, prøv at høre, jeg har det sådan, at efter det her, så bliver jeg nødt til at, der skal sgu lige gå en tur og have lidt luft.
Ja.
Have lidt tid for mig selv. Og kan man servere for den, det kan folk jo sagtens forstå.
Ja.
Men hvis du sådan sniger dig ud og går, ikke, og siger, hvorfor gik han hjem, og kan han ikke lide os, eller sådan noget. Mm. Du får udryddet det hele ved at sige, jeg skal have 2 timer for mig selv.
Mm.
Og det, sådan er det bare. I stedet for at komme med dårlige undskyldninger, altså nogle introverte går jo på toilettet i 20 minutter og sidder og kigger ud for.
Det er jo også fair nok, der er jo ikke nogen, der kan tage det, du har lyst til fra dig.
Nej, og den der, så siger det nemlig, nå, men okay. Men i stedet for nemlig at komme med dårlige undskyldninger eller muligt andet, sige, jamen, det er da fair nok, du går nu, hvis det er sådan, du har det.
Hvorfor vil du ikke det? Men det har jeg ikke lyst til, fordi at jeg er træt.
Ja, jeg har brug for at lade op, ikke også?
Ja.
Så jeg vil gerne lige sidde en time op på værelset og nulle med en bog.
Mm.
Ja.
Så er der nogle fordomme omkring altså det her med at være en rigtig leder? Altså hvad det kræver at være en rigtig leder?
Ja, der er mange fordomme derude, og mange af dem kommer jo også fra forsvaret. Altså at det er en, der stiller sig op og siger, nu skal vi det, og nu skal vi det, og nu skal vi det. Det er, hvad man sådan en gammel dag siger, det er en leder. Hvor jeg jo synes, at en dygtig leder, han blender ind i teamet og får det bedste ud af alle, ikke også? Og hvis vi har et ledelsesmøde, og du ved noget om økonomi for eksempel, så er det dig, der har 1000 op ved tavlen. Men at du så, når situationen spidser til, rejser dig op og siger, okay, jeg har fået alle jeres input. vi bliver nødt til at gå med, med den her løsning her. Mm. Og sådan er det. Og så påtage sig det ansvar, det er.
Mm.
Så både blende ind og få alle de bedste ressourcer, og så komme op. Men i visse dele af forsvaret, der har man jo ordet føring. Nu skal vi føre, ikke også? Og det kan jo godt forveksle med, at nu skal vi bare diktere det hele.
Ja.
Men der er vi igen ude i, ligesom nu vi flyver missioner, der er en, der har liden på det her, og kalder og kaldene og skuden og alt det her. Men så går vi hjem og tænker over det. Du kan ikke føre altid. Du skal også uddelegere, vise tillid og de her ting. Så den gamle leder, der tæller sig op på en ølkasse og siger, nu skal vi sådan og sådan, og så
en
går.
En chef.
Ja, præcis.
Ja. Er der forskel på en chef og en leder, ikke?
Jo, lige nej, det gør også. Ja. Altså, hvor vi sådan noget, tipper over i sådan en diktatoragtig, fordi det viser sådan styrke, at man kan tage nogle beslutninger. Sådan noget, men så at sige, hvis det er de dårlige beslutninger, så er der ikke meget styrke i det.
Ja.
Teamet er jo en kæmpe ressource, så får der det bedste ud af dem.
Jeg kan huske, når min medarbejder kaldte mig for chef, det havde jeg svært, fordi at jeg havde ikke lyst til at være en chef.
Nej.
Jeg havde mere lyst til bare at lede, og så finder vi ud af det samme.
Ja, de gjorde det et andet sted, som en komplimentagtig eller sådan noget.
Ja, det var et kompliment.
Ja, men du tog det bare.
Men det var også meget ansvar at lægge over, også fordi jeg ikke havde lyst til at, egentlig havde lyst til, det var også derfor, jeg ikke havde ansat den nu, ikke? Fordi jeg havde egentlig ikke lyst til at have det ansvar.
Nej.
Hvad så forskellen på at lede en krigszone, og være chef i flyvevåbnet? Du har været chef i flyvevåbnet.
Ja. Det er, det er jo konsekvenserne. Hvis vi sidder og har et møde, hvis vi laver vingummibamser og har et møde om det, så kan du godt tage en meget, meget blød tilgang og sige, hvad skal vi finde ud af her? Hvad smag skal det have? Sådan noget, ikke også?
Mm.
Når du er helt derude, hvor det er spidst, og det har meget store konsekvenser, så skal vi være lidt mere faste i, der må ikke være nogen misforståelser. Der skal ikke være tvivl om noget. Når vi flyver, så har vi faktisk en skillelinje, kan man sige, hvis vi nogle gange flyver det, der hedder Air Defense, hvor vi forsvarer et stort område i luften mod fly, eller hvad der kan komme ind.
Mm.
Og der ligger man egentlig bare og venter i lang tid. Og så kan der komme fly, og sådan lige, skal vi ikke, sådan noget, ikke også? Men der tager du en beslutning, så siger du, okay, lad jeg commit. Hvis vi vores formation hedder Falcon, så siger jeg, Falcon, commit. Det betyder, nu gør vi det. Nu er der ikke mere snak. Nu gør vi det, vi har aftalt. Og så skubber vi ud som fly og tager de kampe, der skal. Så der er sådan en skillelinje, hvor vi snakker om det til en vis punkt, og så committer vi.
Mm.
Og i krig, der skal du sige, nu gør vi det altså, for det skal gøres. Der er mere, så kan man sige, en nødvendig handling på spil her.
Ja.
Så der er kæmpe stor forskel, men dynamikken er det samme, og grundlaget er det samme, fordi du skal have tillid. Når vi sidder stille og roligt her, så skal vi også have tillid til hinanden, så får vi det bedste ud af det. Men du skal også have tillid helt ude i spidsen derude, fordi når jeg flyver derude, så har jeg en wingman med, og vores liv afhænger simpelthen af hinanden. Jeg ved, at jeg har adskillige historier på, at vi har reddet hinandens liv.
Mm.
At jeg har set noget med ham, eller set noget med mig, hvor han siger, nu skal du gøre noget. Jeg fik engang på en stor øvelse i USA et opkald fra en, der fløj bagved mig. Jeg skulle trække væk. Jeg lå helt ned i 30 meters højde.
30 meter?
Ja.
Oh.
Og fløj 1000 meter i timen. Altså, virkelig
hisse. Det er jo på højde med det her, lidt højere end det her hus,
ja.
Faktisk, vi sidder.
Ja. Ja. Ja, og virkelig lavt, og der flyver vi 1000 meter, altså det er virkelig voldsomt.
Mm.
Og der skete en masse ting, og lige så får et kald om bagfra, at jeg skal trække væk fra jorden. Han kalder pull-up, sør. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg gør det, og lige i det øjeblik, jeg gør det, der kan jeg se ud af øjenkrogen, noget der kommer ind under mig, bagfra. Og så hvis det er mig det her, så han kommer skråt bagfra, altså det der kommer skråt bagfra, så ruller jeg modsat, og så kigger jeg lige ned på en hollandskabsrejsen. Der ligger jeg måske 50 meters højde, og en hollænder under mig, og vi flyver begge to 1000 meter i timen plus. Og det var så også det, vi havde aftalt, fordi vi var to fly foran og to fly bagved. Og dem bagved, de skulle ligesom clear bagved os ud til siderne.
Mm.
Det var den aftale, vi havde. Så den kollega her, han gjorde det, vi havde aftalt, og det er jo tillid. Tillid er jo at gøre, som vi har aftalt.
Ja.
Og han clearede det her, og jeg havde andre opgaver. Og jeg heller ikke, så jeg er ikke så meget ops på den vinkel der, fordi jeg havde så meget andet at lave.
Så I var fløjet ind i hinanden med 1000 timer?
Ja. Hvis ikke min kollega derom havde gjort det, han skulle, så var jeg død der, fordi så havde vi ramt hinanden.
Mm.
Fordi han var fløjet lige ind i mig.
Er der været andre tidspunkter, hvor du har været sådan tæt på at miste livet?
Ja, jeg plejer at sige, at der er 8-10 tilfælde, hvor jeg kunne have død i F-16.
Okay. Hvad var det vildeste ud over den der, selvfølgelig?
Ja, den der var hisse, ikke også? Altså under en konflikt, der blev beskudt af et missil, som var forholdsvis tæt på mig. Altså stort. Vi kom flyvende to fly. Jeg har min marker ud til højre, kigger ned til venstre, så ser jeg et missil, der bliver skudt. Og det er altså et model stort, altså 6 meter stort missil.
Du synes, du kan se, det bliver affyret fra jorden?
Ja, af, eller? Ja, det gør. Okay. Og jeg kan også se, at det går på mig. Så kalder jeg til min marker, at vi bliver beskudt, og så begynder vi at manøvrere. Og der
hvordan
er mange...
ser du, det går på dig? Undskyld. Men hvordan...
Jeg kan se på banen, at det er, og vi er kun 2 kampfly i området, så jeg ved, at de har set mig, og jeg er tættest på. Jeg kan se på banen, jeg flyver den vej, jeg kan se den bane, at den kommer til mig, den her.
Okay.
Og så er der mange ting, du skal. Det er sådan en virkelig komprimeret ting, det der. Du skal sætte alle systemerne i gang med. Vi har en jammer ombord, som forstyrrer radarsignaler. Vi kan skyde sådan noget tjerf ud, som det hedder, som også forstyrrer radar.
Okay.
Og samtidig skal du manøvrere mod det missil, der kommer, for ligesom at slå det kinetisk, som man siger.
Det kan ændre retning?
Ja, jamen, det er styrende efter dig, ikke også?
Okay.
Og så flyver det bare forbandet stærkt. Det flyver, jeg kan ikke huske tallene helt præcis, men også 2,5-3 gange lydens hastighed.
Og det bliver ikke påvirket af G-kræfterne på samme måde, som du gør, fordi der sidder ikke en
menneske. Nej, der sidder ikke en i, så den manøvrerer bare benhårdt, ikke også?
Ja.
Og så gør vi det, vi skal, og til sidst, jeg synes egentlig på vejen, at det går ret okay, men til sidst kan jeg godt se, at det bliver sgu lidt snævert, det her. Og til sidst, så passerer missilet fra skråt til venstre foran mig, og det behøver ikke ramme direkte, det har det, der hedder en proximity fuse, som måler rundt om, og så springer det, hvis der er noget i nærheden.
Mm.
Men der har været for langt væk, men det passerer, og så var jeg sådan lidt i tvivl, og det går fucking stærkt, ja. Hvor langt det var væk fra det, men det trækker sådan en tynd kondensstribe, og den passerer lige sekundet efter. Så tænker jeg bare, fuck, det var stærkt, det var tæt på.
Ja.
Så den her, den kunne godt have pølset mig, den der.
Hvor langt væk har du været for sådan et missil?
Ja, det er meget svært at sige, også på grund af relativ hastighed og sådan noget, ikke også? Men altså, jeg var i hvert fald uden for den her dødelige afstand. Så det er meget nogle stykker, at jeg også var ved at støde ind i folk under luftkamp. Jeg var engang ved at flyve frontalt ind i et andet fly.
Shit.
Det bider lidt.
Så er der vel debriefing efter sådan en oplevelse, ikke?
Ja, det er der. Jeg vil sige, nogen, den der med missilet, den har jeg det ganske fint med.
Okay.
Og det er ligesom om, at nu var der krig og sådan noget, ikke også? Og der og som jeg skriver i bogen, altså hvis du tager fodboldstøvlerne på og løber ind på banen, så må du acceptere, at du får en bold i hovedet. Og der skete jo ikke noget, kan man sige. Så den har jeg faktisk aldrig haft problemer med.
Mm.
Der er andre sager, hvor jeg har haft andre problemer på grund af nogle skævheder i det. Nogle sager, de sidder i mig. Der er nogle billeder, jeg kan huske tv-tiden.
Hvad husker du tydeligt?
For eksempel, så var der en... jeg husker dem alt sammen tydeligt. Jeg skrev en bog før den her, der de faktisk lined op mange af dem. Men altså en, jeg kan huske en gang, det var, at jeg lå hen over en luftkamp. Jeg tror, vi fløj. Altså, jeg havde en marker nede og slås med en, og jeg lå hen over som sådan en supporting fighter, som det hedder. Og så har man slås med at komme op mod mig. Og der er jeg faktisk løbet lidt tør for hastighed, for jeg er sådan lige kommet op, så jeg kan ikke manøvrere særlig kraftigt. Der kan jeg bare se, en peger på mig og komme op. Og så vender han bunden i vejret til flyet. Man kan ikke trække hårdt nok til at komme væk fra mig, og jeg kan heller ikke komme væk. Så jeg ser bare komme op mod mig nedefra. Jeg ser i bunden af F-16, der kommer tættere til at få
en
tand. Så kommer helt op, og så vender han rundt og kommer ned igen. Og det der er, tror jeg, i den her sag, det er, at jeg kunne ikke gøre noget, fordi jeg var sgu løbet tør for energi.
Ja.
Og det tror jeg også i mange andre sager. Når vi ikke kan gøre noget, så rammer det os hårdest. Du sidder i en situation, hvor du er et eller andet sted magtesløs.
Mm.
Og ser tingene ske. Hvis jeg kunne have gjort noget, så havde jeg selvfølgelig gjort det og undvide. Men jeg var bare i en situation, ligesom corneret der. At jeg siger, fuck. Altså, hvor du bare, jeg håber, det går godt, det her.
Mm.
Så sådan en slags magtesløshed. Og jeg kan stadigvæk huske det billede, hvor han er tæt på mig med bunden i vejret.
Mm. Har du taget liv?
Nej, ikke direkte. De sidste krige, som var voldsomme, der sad jeg i hovedkvarteret og var med til at godkende mål.
Er du glad for, at du ikke har haft den oplevelse?
Ja, jeg er stensikker, ikke også. Altså selv ved at trykke på knappen, hvor det sker.
Ja, det altså hvor man er direkte ansvarlig.
Ja, for det vil du kunne tage med hjem, ikke også.
Mm.
Men altså, jeg har været i den organisation, der gjorde det, og også været parat til at gøre det. Jeg har stået standby til... Helt tilbage i Kosovo-krigen, der overgik man til en offensiv fase, hvor der skulle bombes. Og der var vi 4, der blev peget på til at gøre det.
Mm.
Men der var krigen ligesom ved at fade ud. Så det vi faktisk gjorde i et par uger, tror jeg, det var at briefe det hele op. Bomberne hang på flyet. Og de første gange, der gik vi ud til flyene, før vi blev aflyst.
Mm.
Og så ellers mødte vi en hver morgen, briefede bombeturen op.
Ja.
Stod standby et par timer og blev aflyst. Og det var opslidende. Det var virkelig opslidende.
Ja.
Du stod på kanten af, at jeg skulle ind og tage liv.
Ja.
Og blev aflyst. Vi kigger på det igen i morgen. De 14 dage der, det var... Fuck. det var opslidende.
Altså, man skal gå og gøre sig mentalt klar til,
ja,
til det.
Ja, og så skete det ikke. Det var, altså, jeg vil ikke være så kynisk at sige, at jeg håbede, det skete. Men ja, altså, jeg tror, hvis jeg havde gjort det en gang, så havde det været nemmere at stå stammere til de andre.
Ja.
Men det var ligesom første gang, der vi stod bare og ventede og ventede. Og så blev det ikke til noget, og så til sidst, så gik det i sig selv.
Har du kunne mærke det på kolleger, der for eksempel har taget liv, altså, at de har ændret sig efterfølgende?
Måske. Ja, det er svært at sige, men jeg ved, at hver gang vi har været ude i noget hisse, der er folk, der afgår fra F-16-strukturen.
Ja.
Og det har vi set tit. Altså, og lige nøjagtigt, hvad grunden er, kan være svært at sige. Altså, når vi kommer hjem, så kommer vi jo til psykolog debriefing.
Ja.
Og nogen kommer i utid. Jeg har selv været i flere psykologforløb omkring ting, der er sket arbejdsmæssigt.
Ja.
Og nogen vælger så at afgå, måske fordi det er for meget, eller også fordi de siger, det vil jeg ikke, det vil simpelthen ikke opleve igen det her.
Mm.
Men altså, jeg vil også sige, nogle af de hissigste oplevelser, jeg har haft, der er selvfølgelig krigen, ikke også? Og så, det kan komme helt normalt onsdag. Det kan være, at vi to gamle venner skal ud og flyve sammen, og så havner vi bare i en situation, hvor det bare pisse tæt på. Så mange af de mest frygtsomme, altså, skræmmende oplevelser, jeg har haft, de jo startede sådan her, og sluttede 5 sekunder senere.
Ja.
Og så var alt godt igen. Så det er et peak, du ved, fra det hele er skide sjovt til, nu dør jeg sgu. Og det gjorde jeg ikke alligevel.
Ja. Hvordan bevarer man roen og overblikket sådan et øjeblik? Altså noget, der bare ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet?
Der skal du have noget at falde tilbage på, og der har vi en god grundtræning i ting og sager om, hvordan vi skal gøre og hvordan vi flyver. Mm. Vi træner jo utrolig meget flyvning, procedurer og de her ting.
Hvad kunne være et pendant, lad os sige, til dem, der lytter med, for eksempel på deres arbejdsplads? Altså nu tænker jeg sådan, okay, hvordan kan man drage et parallel her? Ikke? Altså det kunne være... Man bliver trukket ind til en samtale ud af det blå og bliver fyret. Mm.
Ja.
Altså, det er jo sådan en on-off.
Ja.
Selvfølgelig trækker en hale bagefter med, at det...
Ja, med store konsekvenser, ikke også? Ja. Altså, det, der er vigtigt i alt det her, det er, at vi får... Altså, mange gange kan vi ikke ændre på det, der sker. Vi står med slutresultatet. Jeg underviser selv i det, der hedder defusing, og det er det, man skal. Hvis vi to har en hissig oplevelse, eller lad os sige, at vi er i det her firma, du er hævet ind til chefen, du er blevet fyret. Du kommer ud her af stedet med store øjne og tænker, hvad skal der ske med mit liv? Det er jo en form for traumatisk oplevelse.
Ja.
Hvis jeg bare sender dig hjem, og du sidder derhjemme og kigger ind i væggen, så vil det sætte sig mere, end hvis vi gør noget. Det skal snakkes ud, det her. Så defusing er, at når der er sket noget meget alvorligt, så får vi snakket om tingene. Så fortæller du den oplevelse, du havde. Hvad skete der? Så kom jeg ind, så sagde han sådan, og så gjorde han sådan, og 3 måneders løn, og så er jeg bare ud herfra, jeg skal gå om 2 minutter.
Ja.
Det var selve oplevelsen. Men så er det også, hvordan har du det med det? Og siger, puh, jeg synes godt nok, han var grov. Det er en defusing, hvor du ligesom får snakket det ud.
Det tæller også direkte ind i den her forestilling, mange mennesker har om, og jeg har den også med mig selv, at når man har nogle problemer, så skal man klare det selv. Og ja, det er jo en mærkelig forestilling.
Jamen, den er helt gal. Den er helt gal. Altså, ja. Jeg har selv børn, og jeg plejer at sige til dem, at det, der rasler ind i hovedet, det skal ud af munden. Så kommer det ikke ud.
Ja.
Så vi skal simpelthen snakke om tingene. Det gør vi også. Altså, vi holder jo efter en flyvetur, holder vi en helt formel debriefing. Hvordan gik det? Og der gik vi også med de objectives, hvordan nåede vi de mål, vi skulle.
Ja.
Men vi snakker også, hvordan har vi det? Og jeg har set, at adskillige af mine kolleger græde, fordi det bare har været så voldsomt derude. Og det er også måden at gøre det på. Nogle ting skal jo grædes ud eller snakkes ud.
Ja.
Vi bliver nødt til at åbne munden. Det værste, du faktisk kan gøre, hvis du har en meget alvorlig oplevelse, det er at gå hjem og sove på det.
Mm.
Så rent hjernemæssigt, så bliver det simpelthen læret på en anden måde.
Mm.
Det skal lægges ned, inden du ligesom skal hvile dig eller sådan noget. Så derfor så er det med at få snakket ud. Og så skal du lige lade den her chok lægge sig, og så 2-3 dage senere, der kan du få sådan en rigtig psykologisk debriefing, hvor vi går mere ind i, hvordan var det.
Det er også meget counterintuitivt, at man, hvis man kigger sådan evolution, jeg kan godt lide at tænke sådan, altså du ved, tage vores krop på, hvad den er. Så når vi har følelser og oplever følelser, så er det jo, fordi vores krop prøver at fortælle os et eller andet, ikke?
Ja.
Og at vi så, på grund af en eller anden samfundskonstrueret virkelighed, tænker, det skal vi suppresse, det skal vi prøve at bekæmpe.
Ja.
Altså, din krop siger jo til dig, der er noget her, du tænker over, der er noget, du er ked af det over.
Ja, præcis.
Reagerer på det.
Ja, ja.
Altså, men vi gør det ikke.
Nej.
Altså, jeg er selv verdensmester til, at når der er noget, jeg har været ked af det over, så går jeg bare med det selv, ikke?
Jo. Og du er meget centralt her, fordi jeg er også uddannet inden for traumatisk stress. Og lad os sige, alle har en eller anden, vi kan altså tåle noget.
Ja.
Så vi får en oplevelse, som er meget alvorlig, hvor du ligesom overskyder det niveau, du kan tåle,
ja,
og så knækker du på en eller anden måde. Det kan vi godt forstå. Men der kan også ske det, at du får en lille oplevelse, du ikke får behandlet. så får du en anden oplevelse, så du ikke får behandlet. Så er det ligesom sådan nogle coladåser, du stabler oven på hinanden.
Ja, bygger sådan et hus.
Og så til sidst, så er det den sidste coladåse, som overskrider det, du kan tåle. Og så vil jeg sige, okay, hvordan kan du reagere så voldsomt på det? Og der er grundteorien, at hvis du får en eller anden form for voldsom oplevelse, så får du en reaktion, der svarer til. Men nogle gange, så får vi en oplevelse, hvor reaktionen langt overstiger, hvor man tænker, okay, du vælter på din cykel, og nu er du helt freaket ud, ikke også? Det hedder en overdetermineret reaktion. Den er ude af proportion med, hvad der skete.
En traumestacking nærmest.
Ja, det er det nemlig. For ja. Grunden til det her, det er, at der er nogle andre oplevelser,
ja.
Hvor din krop siger, det kan jeg huske, hvad det her. Mm. Og så tilter du. Så derfor, når man skal behandle nogle af de her meget traumatiske oplevelser, og det gør jeg selv en gang imellem, hvis du har haft en, så vil jeg snakke dig ind i den, jeg vil snakke dig ind i følelserne, var det meget varmt den dag, og det ene og det andet, og så på et tidspunkt vil jeg sige, altså, hvor mærker du det hen i kroppen, det her? Mm. I kroppen husker, det sidder i kroppen. Og så vil du sandsynligvis sige, det sidder i maven, eller i brystet, eller noget. Ikke? Og hvis jeg siger, hvornår har du oplevet det før? Så kommer det oplevelse, som ligger ned under, og det er ikke engang sikkert, at du kunne huske den.
Nej.
Men den kommer ud af munden på dig der. Og det viser bare at den her analogiske sammenhæng mellem oplevelse, at din krop husker noget, som minder om det. Og der er måske ikke det er måske ikke fordi, at nu er du vælget på din cykel, at du har vælget på din cykel før.
Mm.
Men der var noget andet, som kroppen mindede om. Det kan være en duft, det kan være en følelse, det kan være en lyd, som du havde en meget dårlig oplevelse med på et andet tidspunkt.
Det er jo så meget anti-metakognitivt, fordi metakognitiv terapi siger jo det her med, at man skal ikke tale om sin trauma, fordi så bliver man sit trauma. Og så, altså, det er vel også en balance, tænker
jeg. Jamen, det er sådan sikkert også. Jeg er fuldt med på metakognitiv, at vi skal ikke krasse i såret hele tiden. Vi skal krasse det tilpas, og så skal det...
Helt.
Ja, præcis.
Ja.
Men her er der bare uden situation, vi ikke kan styre mere.
Ja.
Det her det er så voldsomt, og vi kan ikke rigtig se, hvorfor fanden er det så voldsomt.
Mm.
Så derfor bliver vi nogle gange nødt til at gå tilbage, og så snakke om det her, og så skal den forlades igen, ikke også?
Ja,
og jeg er fuldstændig med på, at du skal ikke have 20 samtaler, hvor vi krasser i det gamle sår.
Nej, så... men hvis du har et traume, du ikke har fået talt om, så skal du tale om det på et eller andet tidspunkt.
Det skal du nemlig. Ja. Du kan ikke putte det væk. Altså, jeg mærker det selv en gang faktisk, hvor jeg fik en meget alvorlig reaktion, og det var også i krigssammenhæng, hvor jeg kom hjem fra en mission, hvor vi havde ligget, og vi havde ikke bombet, men vi havde lavet sådan en topcover på på et angreb på en konvoj. Og der var andre besværligheder på den tur der, men da vi kom hjem og lander, der er siddet 6-7 timer i cockpitet, en lang dag, ikke også? Og, så jeg skal over til efterretningstjenesten og debriefe. Så på vejen derover kommer jeg forbi vores opholdstelt, så går jeg lige ind for at hente noget drik. Og da jeg kommer ind, så ser jeg, så kører fjernsynet, og det er CNN. Der står der breaking news. Der står der NATO-bomber flygtningekonvoj.
Mm.
NATO-bomber flygtningekonvoj.
Ja.
Og da jeg ser det, så går jeg sådan helt, fuck. Og jeg har ikke smidt nogen bomber, men vi var derinde og sådan noget. Og der jeg fryser simpelthen, jeg lydende forsvinder der, så jeg så det vidt. Jeg står og kigger på et par minutter, jeg er helt væk. Jeg er virkelig, virkelig chokeret.
Mm.
Det er selvfølgelig alvorligt, hvor en flygtning kom, hvor min reaktion var langt voldsommere, end det var. Ja. Man kan sige, det burde være. Jeg skal lige sige, det var ikke en flygtningkonvoj, det var noget spind fra modpartens side.
Okay.
Men det, der lå bagved, det var nogle år før, der var hjemme hos mine forældre, også en varm sommerdag, og så hørte jeg i radioen, at der var et militærfly, der var styrt ned på Færøerne. Og så tænder jeg fjernsynet, og så kan jeg se, det en af mine bedste venner, der var piloten på, og blev slået ihjel.
Mm.
Og der, det fik jeg ikke behandlet ordentligt. Altså der fik jeg ikke, jeg gik på officerskole, og mine kolleger var der ikke, og jeg mødte bare mandag morgen igen, og der var en klar sammenhæng mellem, at jeg har set noget rigtig, rigtig lort på fjernsynet.
Mm.
Og nu gjorde jeg det igen. Så sagde min krop, nu er det bare for meget.
Ja.
Ja.
Er der noget, du fortryder eller belønnes, du har gjort anderledes i din karriere?
Jeg skulle måske være stoppet med at flyve lidt før. Jeg var ikke særlig god til sidst, og jeg fik en lidt halvdårlig exit på F-16. Så, men nej, altså... Jeg har også en tro på, at det, man fortryder, det er det, man ikke gør.
Mm.
Og jeg synes egentlig, jeg har udlevet mange af de ting. Hvis jeg skal fortryde noget, jo, så er det, jeg ikke har sagt fra mod egne chefer før. Altså mere.
Mm.
Når jeg har set... jeg er meget den her relationsfyr, tillidsfyr. Når jeg har set ledere over mig, gå på folk personligt og trykke dem. Altså ingen tillid, ingenting, straf og alt det her. At jeg ikke mere har sagt fra. Jeg har gjort det nogle gange, men der er også gange, hvor jeg ikke har gjort det.
Mm.
Og det kan jeg godt fortryde. Og der går du næsten over i en anden grøft, og bliver sådan en bystander, som det hedder. At du næsten støtter projektet.
Ja.
Så der er nogle episoder, hvor jeg siger, ham her skulle jeg have beskyttet mere. Ham skulle jeg have skærmet noget mere.
Mm.
Så det er først, da jeg har været leder og kom lidt op i rækken, at jeg fik noget mere pondus og sag fra. Men det kunne jeg godt have gjort noget før.
Og hvad håber du, folk får ud af at læse din bog? Det er brød lydmuren, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, jeg håber, at folk får mod på at gøre det, de gerne vil. Jeg tror ikke på, at vi kan alt, hvad vi vil, men vi kan i hvert fald prøve. Jo, den er fyldt med råd fra, hvordan jeg har taklet både at være introvert og blive foredragsholder, hvordan jeg har været ham den tyndarmede dreng ud fra gården, der blev kamppilot, hvordan jeg håndterede det, set ud fra mine synspunkter og min råd. Så den er jo smækfyldt med både, der er nogle spændende historier i, og så er der også en masse råd til, hvordan man kan anskue ting.
Mm.
Så jeg håber, folk med den i hånden kan sige, hvis han, ham den tyndarmede, kunne blive det, så kan jeg også blive sanger, eller løbe en halvmaraton, eller hvad man vil. Jeg håber, det kan give folk mod på at gå efter en drøm eller noget. Fedt. For det fortjener alle.
Ja. Og så tror jeg med det, så vil jeg sige, Søren, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære dig.
Det var en fornøjelse.
Yes, vi ses.
Det gør vi.
Hej.
Hej.